Šta bi rekao Jean-Jacques Rousseau kada bi mogao da prisustvuje načinu na koji se danas obrazuju deca? Da li bi bio oduševljen, zgrožen ili jednostavno u ekstazi?
Ja se sećam kada me učiteljica popreko gledala.
Mene je popreko gledala zbog rukopisa non stop, ali mi tad nismo imali tablete pa se zapravo neko i bavio rukopisom.
Da, na današnju decu učiteljice gledaju putem ekrana koji ih uopšte gledaju. A kako su telekomunikacije liberalizovale obrazovanje i šta se dešava u glavama današnjih generacija, pričamo o ovoj epizodi. Dobrodošli u Tele Srbija podcast. Ja sam Milan.
A ja sam Dijana.
I u ovoj epizodi pričamo o tome kako funkcioniše učenje na daljinu, koje su prednosti i mane toga i gledamo to ne samo nužno sa tehnološkog aspekta, već i sa pedagoškog, a i sa ljudskog aspekta.
U početku beše logos. U početku beše to da smo imali pisare kao cenjenu ovaj kastu i u Egiptu i u drugim velikim državama koje su postojale u davna, davna vremena, biti pismen, učiti, čitati. To je bila privilegija jako malog broja ljudi. To je privilegija...
Čak ni veliki imperatori, faraoni, kraljevi često nisu bili pismeni.
Taj negativan trend se nastavio zapravo jako dugo. Tokom celog srednjeg veka jako mali broj ljudi je takođe bio pismen. Kažemo, znanje, obrazovanje i naučni rad se, verovali ne, najčešće odvijao i pri nekim religijskim centrima, manastirima, tako su se negde prepisivale knjige, analizirali stari spisi, proučavale biljke, donosili raznorazni zaključci, da bi tek negde, da kažemo, sa posle Francuske revolucije, sa prosvetiteljstvom došlo do tih promena.
Negde, sa štamparskom presom, pre svega.
Sa štamparskom presom, da, ali u smislu
bez obzira društva, što je... Šifta društva,
promjena društva. Šifta društva ka sve masovnim potrebom za obrazovanjem i uopšte za dostupnošću obrazovanja, da kažemo, tek da negde krajem 19. početkom 20. veka ljudi počinju masovnije da se obrazuju, ali tu onda već počinju da se razvijaju tehnologije koje zapravo omogućavaju da obrazovanje postane dostupno koliko jeste danas. I ja iskreno verujem da nemamo ovakav razvoj tehnologije kako su imali tu ludačku ubrzanu, to civilizacijsko ubrzanje koje nam je donelo, koje su nam donele savremene tehnologije, verujem da ni obrazovanje ne bi bilo danas toliko dostupno koliko jeste. Već negdje između dva svjetska rata radio je postao sve prisutniji u svakom domu. Radio nije bio samo sredstvo za zabavu i puštanje muzike, mada i muzika koja se slušala, programi koji su tad birani su zapravo bili vrlo obrazovni. Setimo se Rata svetova, Orvelovih i panike koja je nastala dok se čitala ta radiodrama. Dakle, već sa pojavom radija ljudi su imali priliku da saznaju nešto novo, da čuju nešto novo, da konzumiraju neke sadržaje sa kojima do tad nisu možda imali prilike da budu u kontaktu. A već nedugo zatim, eto nama i televizije. Televizija već unosi izuzetno veliku promenu, pogotovo velika dostupnost TV uređaja, da kažemo pre svega u zapadnoj hemisferi, znači govorimo negde o Evropi, a govorimo o Americi, te televizije su počele da se emituju baš obrazovni program. Navode se negde kao Sesame Street, primer jednog takvog programa, ali ja se sećam recimo RTS ima fenomenalne obrazovne programe koji su deca vrlo aktivno pratila. Famozna emisija Opstanak koja je emitovana. To je bio jedan od načina da se, da kažemo, neformalnije uči i obrazuje. Naravno, umeđu vremenu osnovna škola je postala obavezna. Ljudi su završavali osnovne škole, ali imali priliku i da prate, koristeći tehnologije, stiču neka dodatna znanja. Onda dolazi internet koji je kompletan game changer, koji ubrzava stvari na različite načine. Od tih nekih inicijalnih edukativnih namena, na primjer u komunikaciji studenta i profesora pri univerzitetima, recimo da internet je na neki način ako s dobrim delom i univerzitetsko čedo. Univerzitetske mreže su
posebno u Srbiji.
Jeste, koje su funkcionisale ne samo u Srbiji, recimo velikom broju evropskih zemalja nacionalni domeni su država i zapravo pri univerzitetu, univerzitetskim mrežama, recimo do UK je sedište i dalje u Oxfordu, jel? Zatim na Kipru, na grčkoj strani Kipra, zapravo nacionalni domen je i dalje pod jurisdikcijom univerziteta. Tako da na univerzitetu se i učilo i eksperimentisalo sa internetom, a internet je polako postao sve dostupniji. Ti prvi pretraživači su negde zamišljeni kao jedne, kao ogromne nepresušne baze besplatnog znanja, gde su ljudi tako rado učestvovali, doprinosili tome. Prvi taj slogan Google bio je don't be evil, u smislu da podeliš nešto na fair play, na pošten i dobar način, nešto što je tvoje, nešto što želiš da omogućiš drugima da to da takođe konzumiraju. Pojavljivali su se polako i online kursevi, pojavljivalo se neka vrsta i online tutoringa, odnosno tih edukacija jedan na jedan.
Privatnih recimo, časova.
Privatnih časova, ko se seća Skype-a, preko Skype-a. Međutim, široko pojasni internet je tu još dodatno promenio i ubrzao stvari, jer više pristup edukaciji u virtualnom okruženju i na bilo koji drugi način, jasno, apsolutno su promenjene stvari, jer tu danas smo došli do toga da se uči kroz aplikacije. Naprimer, sjajan primer jedne takve aplikacije koja dobro ilustruje to šta mi sve danas kod ovih aspekata možemo to da posmetimo, naprimer Duolingo. Ti imaš aplikaciju koja je skalirana prema tebi, gdje ti imaš svoj progres, gdje ti radiš to u slobodno vreme, s druge strane to je isto micro-learning, jedan od tih trendova, gdje ti neku malu količinu vremena dnevno posvetiš tome da saznaš nešto novo, da ovladaš nekom novom veštinom. Dakle, nama su telekomunikacije zapravo omogućile da znanje može vrlo jednostavno da se stiče, da možemo da se obrazujemo sa bilo koje tačke na svetu gde postoji bilo kakva internet konekcija, da možemo da skaliramo to prema samima sebi. Napravilo je dramatične promene u formalnom obrazovanju, u smislu osnovne, srednje škole, fakulteta, dao nam je mogućnost da sarađujemo na način na koje to nismo ranije radili. Recimo, studenti danas rade na nekom projektu online u nekom cloudu, a ne sede u sobi i ne pišu ovaj delić po delić nečega ili ne sklapaju delić po delić nečega. Dakle, zahvaljujući modernim komunikacijama nemamo izgovor da nešto ne znamo, ne možemo i tako dalje.
Upravo tako. Telekomunikacije, znači ne samo internet nužno, nego eto kao što si spomenula prvenstveno, znači radio, pa i televizija su prvo decentralizovale učenje izvan, da kažem, neke obrazovne institucije i na kuću i na auto, odnosno prevoz, tako dalje, kako su se pojavili, da kažem, i prenosni radio prijemnici, praktično, mislim, opet pričamo o 1900-ima, ali svakako to je dovelo do toga da čovek može da posveti određeno vreme učenju koje ranije nije mogao. I jedan od dobrih primera toga su takozvane, da kažem, stay-at-home moms, odnosno majke koje prosto ne rade, već
brinu
o deci kod kuće i domaćinstvu. Takozvane, da kažem, kod nas domaćice, gde je prosto ženama u takvim pozicijama omogućeno da imaju pristup edukaciji kakav ne bi mogle da imaju, jer prosto ne mogu da napuste kuću i da posvete određeno vreme boravku na nekoj konkretnoj instituciji. To je onda, da kažem, doprinelo ojačanju tih, da kažem, grupa ljudi da se ne samo unaprede u intelektualnom smislu, znači sticanjem nekog znanja, veštine i tako dalje, već i da se u određenim situacijama
pozicije tržišta na radu, u smislu znanja i veština,
osamostale, da se osposobe za rad samostalno, da praktično izađu iz nekih možda neželjenih feedback loopova koji su postojali u okruženju i tako dalje. Nadolaskom televizije se...
Dozvoli samo da ti prekinem, zadrži misao. Studiranje na daljinu je trend koji se pojavio, mi sad uvek sve posmatramo taj divo život pre korone i posle korone. Zapravo studiranje na daljinu je omogućeno i mnogo ranije, iako danas mi možemo opušteno da studiramo na master studijama, na primjer u Sloveniji, da se nikad ne pojavimo na tom fakultetu. To studiranje na daljinu je implementirano zapravo u nekim državama i pri zatvorskim institucijama. Na primjer, neko ko je u zatvoru može da studira na daljinu i da završi fakultet. Dakle, to su prednosti tehnologije koje zapravo menjaju ljudima život i sasvim drugačiju perspektivu otvaraju, a da ne moraju fizički da negde odlaze, dolaze i da budu prisutni. Sada se vratimo na televiziju.
Upravo tako. Televizija je bila jedan kvantni skok u dostupnosti informacija, kvalitetu informacija koje mogu da budu dostupne i slično. Naravno, na televiziji je postojalo svašta nešto. Od da kažem, informativnih programa, vesti.
Informiš i zabavi i edukuj. To je bio tri pravila.
Da, znači kad pričamo o televiziji, televizija predstavlja pre svega kvantni skok u kvalitetu prosto i dostupnosti informacije i vrsti informacije koje su dostupne, jer sada imamo jedan vizuelni medijum i takođe imamo, da kažem, i dosta više TV kanala u odnosu, da kažem, na radio. I televizija prosto predstavlja, predstavlja sredstvo informisanja, predstavlja sredstvo zabave, ali predstavlja sredstvo i edukacije. Ne možemo televiziju kao medijum da posmatramo isključivo u fazonu tu samo
vesti. Zlatna pravila priređivanja sadržaja medijskog su pre bila informiši, zabavi i obrazuj, educate. Nažalost, danas sam pod utiskom da se informativni i obrazovni sektor sve isključivo na zabavu, ali to su bila zlatna pravila i obrazovni programi uvek zauzimaju neki vrlo značajan deo televizijskog programa.
Tako je. I neki od mojih najdražih sadržaja koje gledam su dokumentarci i dokumentarni programi organizovani od strane nekih stranih, takozvanih public broadcasters, odnosno javnih emitera kao što su BBC, kao što su PBS u Americi i slično. I to su stvarno, da kažem, sadržaj za mene neprocenjive vrednosti, a i za mnoge ljude raznih, ne znam koliko generacija unazad, koji nas prosto edukuju na taj neki neformalan način počevši o živom svetu, o tehnologiji, mislim, na kraju krajeva o matematici. Tako da televizija je tu stvarno predstavila jedan kvantni skok i omogućila je prosto neko to produbljenje dostupnosti, praktično dalju decentralizaciju učenja. Međutim, telekomunikaciju u pogledu dvosmernih telekomunikacija prvenstveno, znači, mislim, pričam samo o internetu, šta drugo mi je još ostalo, su omogućile upravo to što si spomenula, personalizovano učenje, odnosno self-paced learning. Mi danas, pogotovo kako su krenule i veštačka inteligencija, veštačka inteligencija plus mašinsko učenje, kao te neke dve discipline iste grane, ali takođe i načelno aplikacije, mi možemo da učimo i mi možemo da učimo svojim tempom stvari koje nas interesuju, koje su prilagođene nama na našem jeziku, što je isto jako bitno. Isto tako možemo, mislim, ako uzmemo baš taj primjer Duolinga, da steknemo izrazito bitne veštine, recimo učenje stranog jezika može da nam poboljša perspektive za zaposlenje u raznim, znači ne samo u drugim državama, nego možda i u našoj državi ili na drugim poslovima i tako dalje. Internet je promenio edukaciju zauvek i kada posmatram upravo to i formalnu, znači institucionalnu, znači edukaciju, bilo osnovne, srednje
sticanje
škole.
Informacija i veština i tako dalje, znači internet jeste to promenio. Ono što je internet takođe omogućio i ta kontinuitet obrazovanja u kriznim situacijama i tokom korone, to smo imali priliku da posvedočimo kada je nastava u potpunosti prebačena online, kada su se organizovale virtualne učionice, Google-ove, Microsoft-ove, kada je između ostalog na RTS Planeti ceo program emitovan. Dakle, to jeste s jedne strane naporno bilo pre svega roditeljima, koliko i deci, ali održan je kakav takav kontinuitet. Hibridno učenje, u smislu učenja delimično u učionici, delimično online, je jedan od modela po kojima se negdje zamišlja obrazovanje u budućnosti. Ako već danas imamo hibridni način rada posla, zašto ne bismo imali hibridno studiranje u smislu da studenti mogu da prate predavanje online, a već na neki način to imamo implementirano, znam po nekim univerzitetima privatnim u Srbiji, ljudi prate online časove, dođu samo na ispite.
Tako je, to je dosta, da kažem, rasprostranjeno već danas. Mi imamo imamo pre svega vrlo bogatu, da kažem, industriju koja se bavi tim nekim privatnim časovima i privatnim kursevima koji se tiču ne nužno samo i IT-a, nego i nekih povezanih veština, manje više dosta toga što može da se uči bez praktičnog dela, to uključuje znači, i matematiku, fiziku i tako dalje. Sa druge strane, univerziteti su embrejsovali, da kažem, live streaming. Mislim, imamo epizodu o live streamingu događaja, ali svakako embrejsovali su live streaming što na nespecijalizovanim platformama kao što su Microsoft Teams, Zoom i slično, mislim, pokojni Skype koji se dalje koristi, ali isto tako korišćenje mi određenih specijalizovanih platformi, znači postoje moduli za ovaj Moodle koji omogućavaju, da kažem, streaming, video on demand i slično. Postoje gomila nekog open source softvera, tako da to je već ono ušlo u sve pore akademije. Ne znači više to nije samo neka nužna ono back and forth komunikacija sa predavačem, odnosno profesorom, već je sad to prešlo na neki drugi nivo multimedije i tu dakle imamo i neku bitnu ulogu tih platformi za upravo to proširenje edukacije, što nekih automatizovanih platformi gde mi imamo neke kurseve, mi imamo neke tutoriale, mi imamo neko prosto, znači ceo sistem edukacije u jednoj aplikaciji za neku svrhu i to je sve, da kažem, gamifikovano baš sa tim nekim micro-learningom gde mi svaki dan možemo da naučimo nešto novo i tu nešto novo može da bude neki faktoid, neka sitna zanimljivost o nečemu, a može da bude i neka, da kažem, za nas kritična stvar, bilo da li je u pitanju neki jezik ili neke veštine, neka polja koja se tiču matematike ili sličnog. I praktično tu i onda dolazimo i do mreža koje sve to podržavaju. Mi smo videli u toj kriznoj situaciji korone da su naši operatori bili izrazito bitni, predstavljali na neki način kritičnu infrastrukturu, čak i kada nisu bili formalno proglašeni kritičnom infrastrukturom. Svakako su bili izrazito bitni za tu ulogu edukacije. Videli smo opet sa druge strane da to sve funkcioniše. Ja stvarno moram da pohvalim organizaciju na svim nivoima kada je došlo praktično do korone, tog nekog prebacivanja na učenje na daljinu, što da kažem samog Ministarstva prosvete, ali isto tako po školama, velikim i malim, po najmanjim mogućim seoskim školama do najvećih nekih osnovnih srednjih škola u Beogradu, mislim fakultete, da ne spominjem, tu se opet već očekivalo nešto, ali predavači su se stvarno, znači, dali se od sebe, trudili su se, prilagodili su se i taj neki sistem jeste malo bilo teško na početku, ali stvarno tom nekom kolektivnom akcijom su stvarno ljudi uspeli da održe upravo taj kontinuitet i mislim da su telekomunikacije i to neko učenje na daljinu upravo pokazali zrelost kao jedan legitiman način učenja i ne predstavlja više samo neko dodatno sredstvo edukacije, već i nešto što je može da budi primarno sredstvo.
Sasvim legitiman i primaran način obrazovanja, da. Imajući u vidu da je cijela ta situacija bila izuzetno stresna, izuzetno krizna, način na koji su ljudi pre svega iz obrazovnog sistema pristupili tome je bio izvanredan, kao što rekao, bilo je mnogo stresnije za roditelje koji su zapravo morali da jure decu da sede i da prate nešto, da sede i da prate te časove. Studentima je bilo izuzetno teško, pogotovo prvi godine, da se adaptiraju u takvim uslovima. To je onaj deo, druga strana medalje u smislu koliko je ljudski kontakt ipak važan, to smo pričali za događaje, jer drugačije kad se ti upišeš na fakultetu, poznaš neke ljude, kolege, s nekim sarađuješ, vidiš svoje profesore uživo, drugačije kada slušaš gotovu lekciju online, to možeš da radiš i na Udemiju. E kad smo već kod toga, ne možemo da ne pomenemo te masovne velike platforme za online edukaciju, počelo je negde sa, ne znam, šta je bilo pre Kursere, ali evo toga se sećam, Allison, Udemy je sada dosta popularan i na Udemy može da se pronađe sve od toga kako da praviš, kako da izlivaš nokte, kako da programiraš, kako da, ne znam, gajiš biljke, ja vjerujem da može na svaku temu neki kurs da se iskopa. S druge strane imamo i tu hiperprodukciju drugih različitih kurseva, besplatnih ili plaćenih sadržaja na internetu. I onda dolazimo do pitanja i hiperdostupnost, ja to kažem, prokletstva mnoštva. Mi smo danas preplavljeni mogućnostima, preplavljeni smo sadržajima, platforme sa kojih konzumiramo te sadržaje više, to nisu platforme, to su kiklopi svega i svačega. I onda dolazi tog informacionog šuma. Da li je ta informacija koju smo primili ispravna? A da li je to što učimo zapravo provereno? Kako je to verifikovano? Ko je uradio recenziju za ovaj naučni rad, jel? Setimo se da postoji grupa ravnozemljaši i okuplja ravnozemljaše širom planete, oko globusa.
Neki od kojih
jel,
čak radu u aviokompanijama.
Tako da tu sad dolazimo do ta dostupnost, masovnost, hiperprodukcija sadržaja dovodi do problema koji se tiče pouzdanosti tako stečenih znanja. Dakle, mi kao korisnici treba ipak da malo povedemo računa šta od koga i kako slušamo. Meni će uvek da bude relevantnije nešto što će da plasira univerzitet nego nešto što će da plasira neko ko je jedno jutro otkrio istinu o postojanju ove planete, ali tako?
Tako je. Telekomunikacije su omogućile dostupnost informacija, ali nisu ni na koji način, mislim, opet kažem, uvek to je neka pouka manje više svake naše epizode, je da je tehnologija neutralna, o kakvoj god tehnologiji da pričamo. Uloga formalnih obrazovnih institucija je ovdje dalje jako kritična. Mislim, postoji takozvana, da kažem, kriza verifikacije u akademiji, gdje prosto se ispostavilo da su ogromni brojevi naučnih radova zapravo fake, da se tako izrazim, znači nije moguće reprodukovati ih. Tako da su sad, da kažem, razni naučni žurnali krenuli sa nekim povlačenjem toga i to je neka kriza koja traje već 5-6 godina. Svejedno, hoću da opet, mislim, bez obzira što i akademija ima neke svoje bubice, mi opet moramo da uzmemo u obzir da na internetu svašta piše, ili što bi moja baba rekla i na Tarabi piše.
Hashtag Taraba.
Telekomunikacije su tu bitne za dostupnost, ali ne sme da se izgubi iz vida uloga formalnih obrazovnih institucija. I jedna tema koju bih hteo da spomenem za kraj jedna od tema je koja, da kažem, ide u korist tom nekom hibridnom učenju, jeste zapravo varanje. Jer mi smo svi svakako kao ljudska bića, mi tražimo prečice. Mislim, to je prosto ugrađeno u način kako funkcioniše naš nervni sistem, mislim, i kod prepoznavanja objekata, kod razmišljanja, asocijacije i slično, mi uvijek tražimo prečice. Naš način razmišljanja nije orijentisan ka tačnošću, nego ka brzini, ka lakoći, ka smanjenju
eforta,
napora i slično. Tako da, učenjem na daljinu, prosto učiteljica ne može više da hoda kroz prvi ili četvrti razred i da vidi ko prepisuje.
Se nagne i pogleda rukopis, da vidi ko prepisuje, da otme puškice.
Tako je. Znači, mi prosto kada koristimo online učenje, prvenstveno, znači, deca, opet ako gledamo fakultet, tu je već malo, su stvari drugačije, ali kada gledamo to, da kažemo, osnovno i srednje obrazovanje, tu je izrazito prisutno, da kažem, varanje u pogledu, da to neko obrazovanje zapravo ne vodi ka ničemu, jer to deca ne gledaju, nego se trude da vare na svaki mogući način, i to je jedan od rizika koji učenje na daljinu donosi za te neke, da kažem, niže razrede, ajde tako da kažem. Ali kada je u pitanju, kada govorimo o obrazovanju kao želji pojedinca, mi smo uz telekomunikaciju, uz mogućnost učenja na daljinu dobili, otvorio se ceo jedan, znači novi svet, novi univerzum, bukvalno novi multiverse mogućnosti nam se otvorio, da ljudi u raznim situacijama, bilo da li su u pitanju domaćice, bilo da li su u pitanju
zatvorenici,
bilo da li su u pitanju ljudi koji rade dva posla, a gledaju da napreduju u životu i da više ne moraju da rade dva posla da bi preživeli i slično, ljudima su otvorene neke mogućnosti koje ranije nisu prosto bile logistički izvodljive. I jedna eto, bitna stvar za kraj koja se tiče nacionalnih manjina jeste da u određenim sredinama gde obrazovanje, iako predviđeno zakonom, opet obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina nije dovoljno skalirano. Šta mislim pod time? Ne nužno nije dovoljno kvalitetno, ali nije dovoljno dostupno zbog realnih ograničenja u budžetu. Jer mi smo svi svesni da prosveta je uvek poslednja rupa na svirali i da praktično oni koji treba da obrazuju, edukuju buduće generacije ljudi, na kraju krajeva i radnika, zapravo se nalaze kao poslednji prioritet kada je u pitanju i budžet i kada je u pitanju prosto, ajde na neki način da kažem, i nužno poštovanje neko, bilo u pogledu radnog mesta, bilo u pogledu pozicije u društvu. Ne kažem da trebamo da imamo klase pisara koje su neka zatvorena društva sa inicijacijama i slično, ali svakako, da se vratim na priču o nacionalnim manjinama, telekomunikacije u takvim situacijama mogu dosta da pomognu da se jako kvalitetna, znači proverena edukacija koja je proizvedena u skladu sa budžetom distribuira
na maternjem jeziku.
Na maternjem jeziku, na kraju krajeva čak i kao pomoćni materijal, da kažem, nekom predavaču, znači bez možda nužno uplitanja nekog hibridnog učenja. I to se, da kažem, svakako već primenjuje kroz distribuciju, jer multimedijalni sadržaji su svakako dosta napredniji u odnosu na tekstualne. Tako da sumiramo celu priču. Telekomunikacije od radija, preko televizije do interneta su unapredile poziciju prosječnog čoveka što u društvu, što na tržištu rada. Doprinele su i nekim, da kažem, nezamislivim oporavcima celog tog sistema u kriznim situacijama i prosto su pokazale koliko ljudsko društvo može da napreduje za raspon od 100 godina.
Upravo, govorimo baš o periodu od 100 godina, kažemo od masovnije dostupnosti upotrebe radija do današnjih dana, da kažemo od 1920. do 2020. i neke. Dakle, šta je ljudska civilizacija uspela da uradi fenomenalno i uspela da uradi užasno za svega 100 godina. Međutim, ja moram da ipak zatvorim ovu epizodu iz jednu drugu misao. Dakle, upotreba veštačke inteligencije, VR, AR, virtualna uvećena stvarnost, kako god već su počele da donose dodatne promene. Znači, mi imamo mogućnost da pristupamo interaktivnim sadržajima i možemo da vidimo kako su dinosaurusi hodali zemljom, da zapravo budemo tu. A nama će algoritmi da prilagode našoj brzini i našem načinu razmišljanja. ChatGPT pamti tamo kad sam divna i srdečna i ljubazna i slatka prema njemu. Međutim, a pre neki dan sam videla na LinkedInu fotografiju velike količine knjiga pored kontejnera. Autor objave je rekao kako je to zapravo inventar jedne bivše advokatske kancelarije i da se tu nalaze stručni časopisi međunarodni pravni. Kako se tu nalazi tako različita, vrlo korisna pravnička literatura koju je taj advokat, ja ne znam li gospodin pokojni ili samo u penzijama, ja ne verujem da bi dozvolio da se tako neko odnosi prema njegovim knjigama. Tu, nažalost, na takav način ostavljena je, da se kažemo, reši. Novi zakupac prostora je se na taj način rešio. Ispod je jedna korisnica pitala, pa valjda može da se nađe na Google s prigodan emoji. Sugerišući da i dalje postoje znanja, i dalje postoje informacije koje nisu na internetu, koje nisu indeksirane na Google. I jednostavno moramo da povedemo računa o tome da očuvamo i taj mali deo sveta u pergamentu, taj mali deo sveta koji je još uvek ostao na hartiji.
Da, mada ja bi to zatvorio sa tim da Google Books, Google skenira knjige i zašto nam je Kapča rekla stop bots, read books, sa re Kapčom smo mi zapravo digitalizovali knjige, tako da Ima napretke u tom pogledu.
Zavisi kako koju knjigu. Alajde.
Da li će, ako se pozovemo na jednu od ovih najnovijih epizoda Futurame, kada su otputovali na planetu deponiju knjiga, da li ćemo da doživimo takvu sudbinu ili će knjige biti u muzejima ili će opet biblioteke postojati i za 100 godina kao i dan danas, ne možemo da znamo. Svakako ne treba baciti knjige na kraju krajeva.
Tako je. Svi znamo ko je jedini palio knjige.
Ne ponovilo se.
To je bila epizoda podcasta Tele Srbija posvećena obrazovanju i uticaju telekomunikacija na dostupnost obrazovanja širim narodnim masama. Hvala vam što ste bili uz nas u ovoj epizodi.
Da, hvala vam. Podcast Tele Srbija, inače možete da gledate ili slušate na svim mogućim podcast platformama, da ih ne nabrajam. Osim toga, možete i preko sajta telesrbija.rs, na kojem također možete da čitate naše objave. Tele Srbiju možete da pratite na svim mogućim društvenim mrežama, uključujući i Mastodon. Ima nas, znači, manje više na svemu. Znači, spisak je predug. Hvala što ste pratili ovu epizodu i vidimo se u sledećem.
Vidimo se. We'll be right back.